Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Le Miam je francúzsko-slovenská patisserie na Špitalskej ulici, ktorá si za relatívne krátky čas získala srdce Bratislavy. Tunajšie cukrárske a pekárske kreácie sú výnimočné už na prvý pohľad. Každý zákusok vyzerá ako umelecké dielo plné farieb, materiálov či textúr. Le Miam si založil francúzsko-slovenský pár Barbara a Joan, z ktorého nežnejšia slovenská polovica je hosťkou aktuálneho podcastu. Vítaj, Barbara.
Ďakujem za privítanie.
Aký si mala dneska deň?
Uponáhlený.
Uponáhlený.
Predvianočný.
Predvianočný, čiže aj taká ako keby patisserie, ktorá predpokladám, že predáva skôr akože v menších množstvách, že nie si taký ten podnik, kde si človek objedná, že 4 plechy niečoho, tak stále ako keby to platí, že pred Vianocami je o vás záujem.
Platí. Práve vymýšľame vianočnú ponuku a snažíme sa ju dať už von tento týždeň, takže v rámci toho bol ten stres
trošku. A čo trošku? By pozostávať vianočná ponuka Le Miam?
Budú to zákusky, ako robíme v podstate, ale snažíme sa im dať taký vianočný nádych, možno že nejaké príchute, ktoré sme doteraz nemali, alebo niečo, čo naozaj je teraz sezónne.
Čiže nebude to také, že to nazvete množstevné pečivo vianočné, že ako keby...
Nie, už sa nás pýtali ľudia, že budete mať vianočné pečivo, my že áno, budeme mať pečivo, ale takéto naše, čiže... Po tvojom pečivo je u nás croissant, pain au chocolat a tieto veci, takže...
Vianoce potom musíme prebrať ešte úplne zvlášť, lebo ma zaujíma potom aj, že čo si myslíš o všelijakých slovenských tradíciách a o tom, ako sme na Vianoce my zvyknutí a teda možno, že v čom je rozdiel v tom, ako ich vnímaš ty. A ja by som sa strašne rád porozprával úplne takto z fleku od začiatku o príbehu Le Miam. Že ja viem len také akože útržky v podstate a ma to hrozne zaujíma, že vy ste teda manželský pár alebo len
partneri,
OK. Za Francúzom Joanom, s ktorým toľko ešte viem, že ste sa zoznamili v Paríži, kde ty
je
už si
pravda?
Ako keby bola kvôli nejakému profesne.
Áno. Ja som vlastne vyštudovala marketingovú komunikáciu na UKAčku v Bratislave. Nevedela som veľmi, či v tom chcem pokračovať, tak som išla robiť na 2 roky letušku. Takže som trošku cestovala a objavila som nie, že Paríž, lebo Paríž už som poznala, vždy to bola moja srdcovka. Chcela som tam ísť, ale nevedela som, čo tam budem robiť. A objavila som francúzske cukrárstvo, ktoré mi naozaj učarovalo. Pretože dovtedy ja som ani nepiekla, ani som nejak nevyhľadávala v Bratislave cukrárne a všetky tieto klasiky ako punčáky a dobožky, to mi naozaj nič nehovorí. A tam som objavila, že sa to dá robiť naozaj úplne inak.
A teda si tam išla niečo také študovať, alebo?
Áno, tak som sa vlastne rozhodla, že tak sa musím naučiť po francúzsky, tak som začala aj samoštúdium. Už som mala nejaký základ, ale som sa do toho viac pustila. Našla som si školu, ktorá... V podstate robila takýto kurz alebo nadstavu aj pre dospelých, lebo tak to bola akože stredná škola, len to bolo v podstate stucnuté do jedného roku, že sme spravili tú rekvalifikáciu za rok, aj teóriu, prax, aj prax vlastne v cukrárni.
A na to si nemusela mať nejaký základ alebo niečo také, že už tam prísť s nejakým...
Nie, nič som nemala. Nič som nevedela, nič vôbec nič.
Nechcem sa spýtať, či si ty nevedela nič, ale že keby tam teda niekto príde a úplne teda, že to pre neho je cudzí svet, tak tam ho akože vedia za rok naučiť od píky do levelu, ktorý ako keby ty...
Nie, to určite nie. To sa získava potom aj rokmi praxe v práci. Lebo za ten rok ja som si myslela, ako toho veľa viem, ale prišla som do prvej práce alebo do cukrárne a tam som začala ako komi. A v podstate robila som úplne veci, lúpala som jablka, krájala som, čo bolo treba krájať, iba som možno, že niečo navážila, alebo som asistovala pri niečom a hlavne som sa snažila teda pozorovať.
A kde je v tomto ten Joan? Ste sa zoznamili ako študenti dvaja, alebo?
Nie, potom až, vlastne to bola moja posledná práca v Paríži, ja som vystriedala myslím, že 3. A v tej poslednej sme sa zoznamili.
Á, tak, čiže on vlastne bol mimo tej školy.
Áno, hej, on už bol vlastne cukrár, on už mal za sebou viac rokov praxe.
Ale práca sa to už teda týkala cukrárstva.
Áno. Presne tak.
Dobre, a teda pracovala si na nejakom mieste, tam si sa zoznamili a potom ako keby, ako tam z toho vzniklo to, že...
Návrat na Slovensko,
že normálne, že Parížana dostaneš do Bratislavy a povieš mu, že ideme piesť, ideme robiť zákusky.
Ten proces bol taký dlhší trochu, lebo ja som najskôr, pôvodný plán bol presne to, že idem do Paríža, naučím sa francúzsku patisserie uh-huh. a prinesiem to na Slovensko, do Bratislavy a otvorím si vlastnú cukráreň. Uh-huh. Ale postupom času už som si nebola až taká veľmi istá, či sa chcem vrátiť, lebo sa mi v tom Paríži veľmi zapáčilo. Uh-huh. Ale zase na druhej strane to profesne nebolo až také ľahké, uh-huh. pretože predsa len vypracovať sa, mať aj slušný plat v Paríži, z ktorého sa dá dobre vyžiť a profitovať naozaj zo všetkého, čo to mesto ponúka, nebolo až také ľahké. Uh-huh. A už som bola aj taká trošku frustrovaná z toho, mala som chuť sa realizovať a predsa len pribúdali roky a dovtedy som teda nevedela, že či ostanem alebo neostanem a tak nejak do toho prišiel Joan. Uh-huh. A v tej poslednej práci som už bola naozaj taká, že som si povedala, že už by som, ja by som to chcela robiť inak a chcela by som mať nejakú vlastnú cukráreň a nakoniec vlastne som sa rozhodla, že sa teda vrátim. Uh-huh. Aj kamaráti zohrali určitú rolu, ja som bola na Slovensku tak najdlhšie v lete, asi pamätám, stále mňa tak rýpali a sa bavili, že no a však a prečo sa nevráti, že tu nič také nie je, že otvorí si tu nejakú cukrárenie, však už si sa toho dosť naučila a ja, že prečo to vlastne neskúsiť teda, že je to pravda, že na Slovensku v Bratislave nič také nebolo. No a tak som dala výpoveď a som sa zbalila a som prišla mm-hmm. a Joan prišiel pár mesiacov po mne.
Pekne. A teda ty si akože skúsila si aj vo francúzskom podnikaní, alebo teda v tom Paríži,
nie,
že
nie? Nie, nie, okay. nie. To som naozaj iba naberala skúsenosti, lebo to po tej škole si človek myslí, ako toho veľa vie, ale uh-huh. treba si toho naozaj viacej odžiť a vyskúšať aj sa nechať inšpirovať, si myslím, od tých šéfov, s ktorými som pracovala, že oni mi ukázali, ako to robiť a niektoré, ako to nerobiť možno.
A to bol teda už ten level, že to boli takí tí šéfovia, že také tie osobnosti už cukrárske, hej? Že...
Áno, uh-huh. áno, áno.
Wow, OK. A dobré, a ten Joan v tomto celom má aké skúsenosti, alebo aký background, akú minulosť?
Joan pochádza z Rennes, z Bretonska, nie z Paríža. Uh-huh. On prišiel do Paríža vlastne možno krátko predtým, ako sme sa zoznamili, alebo rok, myslím, že rok predtým, ako sme sa zoznamili, prišiel do Paríža. Pracoval tiež v Grande Épicerie de Paris. Uh-huh. A on bol cukrár, už teraz myslím, že to bude... No, viac ako 10 rokov. Okay. Čiže on už predtým mal nejakých 5 rokov skúsenosti za sebou. Uh-huh. Čiže ten jeho level je naozaj o niečo vyšší.
To Bretonsko je, má nejakú akože špecifickú tú pekársku a cukrárskú tradíciu? Či to len ako keby...
Oni používajú veľa másla, tam je maslo všade.
OK, lebo toto potom
maslo.
Potrebujem prejsť francúzsky štýl, lebo akože ja mám o ňom nejaké tak, že nie že predsudky, ale že nejaké vedomosti, ktoré podľa mňa nie sú úplne, že,
dobre,
že full a správne, takže to si veľmi rád ako keby osviežím. Dobre, čiže on ako keby študoval to pekárstvo a cukrárstvo ako normálny
obor. Áno, on je vyštudovaný, vyučený cukrár.
OK. Dobre, a teraz tvoja cesta k pečeniu, takto, akože strašne veľa hostí, ktorých tu mám, tak ako keby, že sa dopracujeme k takému pôvodu a tým začiatkom niečoho, mm-hmm. nejaké vášne k pečeniu a k vareniu cez starých rodičov.
No je pravda, že babičky piekli, ale nemyslím, že piekli s takou vášňou, ale asi sa im viac páčilo, s akou vášňou som to ja jedla.
Okay.
Takže si myslím, že tam asi je u mňa ten pôvod, ani nie tá láska k pečeniu samotnému, ale k tomu jedeniu toho sladkého.
Okay.
Lebo ja mám naozaj veľmi rada sladké.
A či ty si nemala si také, že asi ja som pomáhala, alebo že si proste nejak...
No, určite som pomáhala babke vykrajovať nejaké medovníky, ale nemyslím si, že to bolo... Skôr som tam ujedala z toho cesta, už aj surového, podľa mňa. Nemyslím
čiže
si,
vlastne
si, že
tie základy
bolo...
tvoje pred tým akoby ročným kurzom pečenia boli...
No, nula.
Nula, čiže nemala si ani také, že by si sama... Predstavím si koláče, ktorý by som ja vedel napiecť, že tá, ten level si asi ešte mala, nie?
Vôbec som doma nepiekla, ja som začala piecť, až keď som sa rozhodla, že teda chcem ísť na tú školu a tam boli tak prímačky vlastne niečo také ako motivačné, lebo oni potrebovali vyselektovať ľudí, ktorí idú na ten rekvalifikačný kurz a chcú sa tomu naozaj venovať, pretože u Francúzov je to aj tak, že im to, keď sú dlho v nejakej firme, im to môže preplatiť zamestnávateľ. Čiže oni chceli vyselektovať ľudí, ktorí sa tomu naozaj chcú venovať, nie že chcú mať iba rok pauzu od práce. Uh-huh. Čo nebol samozrejme môj prípad, lebo ja som si to hradila sama všetko, ale tým pádom boli tie príjmačky také motivačné, že ľudia rozprávali, prečo tam chcú ísť na tú školu, aký je ich ďalší plán, čo by chceli zhruba robiť.
Čiže vlastne ono, akoby, že sa uisťovali, že ten človek, že naozaj to chce robiť a že to bude akoby dobrá investícia do neho, keď je
áno, presne tak, lebo naša trieda bola malička. A vtedy som vlastne začala piecť doma. Tak som niečo začala skúšať, ale si hovorím, že toto im nemôžem ani povedať alebo ukázať fotky, že čo som tu napiekla.
No ale vieš, o čo mi ide? Že ako si vlastne vedela tým pádom, že toto bude to, že čo ako keby chceš robiť? Keď si teda akože predtým moc nepiekla, že kde sa to nabralo v tebe?
Ja si myslím, že to bola taká motivácia aj toho, že ten Paríž, ktorý bol vždy môjim snom a tá francúzština a celé to tomu začalo dávať nejaký zmysel. Tá cukráčina.
Aha, lebo vieš, lebo strašná ľudí to má tak, že proste, že majú nejaké joby, ktoré sú že možno nudné, možno stresujúce, proste ako keby také veľmi chladné a technické. A strašná ľudí potom tak prirodzene potom ťa k tomu vareniu a pečeniu. Ako nejakému opaku toho...
Áno, že sa tak doma zrelaxujú, hej?
Hej, hej. Alebo no, tak ja neviem, že je to relax nakoniec. Nie je to asi relax úplne, nie?
Nie je to až taký relax, no tak... Ale treba sa sústrediť.
Lebo rozmýšľam, čím to je, lebo akoby, že ja tiež niekedy nemám úplne ďaleko od toho, aby som chcel. Hej. Ja mám takú predstavu, že by som piekol chleby. Mm-hmm. Lebo zároveň tam má akože na tom celkom
áno, to
baví
to manuálne,
fyzické.
Hej. To aj Joana veľmi baví, preto on veľmi rád robí tie
kruasány. On je ten, ktorý v tom výklade?
Áno, on je ten, ktorý v tom výklade.
Ja som sa minul natešil do storky, mi to nedalo.
Áno, hej, stál, no. Áno, presne to je on. Super. Takže toto si necháva ako on. Mm-hmm. Máme zamestnancov, ktorých učí, rob toto, rob tamto, ale toto robí vyslovene on, lebo to robí rád.
OK, a aspoň teda tých zamestnancov, keď akože sa ich tak pýtaš a ich tak spoznávaš, tak akože u nich aspoň nebadaš taký nejaký kľúč, že čo je to, čo tých ľudí na tom tak láka? Ako keby, že ani nie to varenie tých, ja neviem, omáčok a neviem čo, ale vyslovene to pečenie?
Čo ešte mňa na tomto lákalo, si myslím, že je, že vidieť ten výsledný produkt toho, čo v podstate hneď, čo tvoríš. Mm-hmm. Mne to prišlo v reklame také trošku abstraktné, že to je iba taká nejaká pomedzi cestička no, alebo niečo a v tom pečení, alebo teda aj vo varení, sa tomu venuješ, dávaš to nejako dokopy a nakoniec proste vidíš, čo si urobil.
Čiže máš taký ten hmotný výsledok,
áno,
ktorý navyše ešte dokáže robiť ako keby dobrá dosť v podstate šťastie.
Áno, že je to pekné, ešte okay. To je chutné, že má to také tie dva aspekty minimálne.
Teda. A ešte potom ďalší taký faktor, ktorý u ľudí si tak všímam, že vlastne ľudia, ktorí ako keby skončia pri varení, tak to sú skôr takí tí ľudia, ktorí majú radi takú slobodu viac. A tí pekári sú špecificky tým, že vlastne v pečení nemôžeš si povedať, že a dneska dám len 320 gramov tej múky a nie predpísaných receptových 350, alebo že dneska, ja neviem, že vynechám niečo. Že nie je to akoby až taký ten obor na úplnú improvizáciu a kreativitu. Je to tak?
Je to tak určite.
Ale vlastne tak, že nejaká kreativita tam ale musí byť niekde, nie? Že...
Kreativita je na začiatku, potom už treba tie recepty naozaj dodržiavať, lebo pre niečo tam je toľko gramov cukru a toľko gramov možno, že masla alebo želatiny, ale samozrejme dá sa s tým hýbať, ale treba s tým robiť citlivo a určite to nie je tak, že teraz si poviem, že iba tak idem vážiť a dám tam teda o 200 gramov menej. Treba si dobre premyslieť a porozmýšľať, že čo sa potom stane ďalej s tým receptom. Lebo snažíme sa naozaj dávať čo najmenej napríklad cukru, hej? Aby nebolo cítiť iba cukor, ale tú príchuť, ktorú tu má byť, napríklad keď to je malina alebo písacia alebo niečo, aby to teda bolo naozaj cítiť. Ale ja musím dodržiavať presne recepty. Ja napríklad neviem veľmi variť, lebo neviem, nemám na to nejako cit. Na túto slobodu, lebo ja vždycky to s niečím preženiem, keď idem iba tak odokážu. A tuto dám trošku viacej kmínu alebo niečo a potom už sa to nedá vrátiť späť.
Ako vlastne potom vznikajú tie dezerty? Že sú to všetko akože Joanové nápady, alebo máte to nejak podelené, alebo ako keby, že kto má lepší nápad, tak tou cestou sa vydáte, alebo?
To je úplne individuálne. Niekedy Joan príde za mnou, že počuj, napadlo ma toto, že toto by bolo dobre s týmto, alebo že niečo ochutnal, alebo niekde niečo videl a že dodal by som tomu ešte toto, tak rozmýšľame, okay. Že či sme už niekedy niečo také robili, akú formu by sme tomu mohli dať, že rozmýšľame nad tým, že akú to bude mať formu, aké do toho dáme textúry a aké príchute primiešame.
To sa mi strašne páči, lebo ja to aj tak vnímam v tom Lemiam, že to nie je len od taký nejaký, že povedzme, že dvoch alebo troch nejakých ľúbivých chutiach, ale že vy tam veľa pracujete aj s takým tým, že mám pri vás pocit, že zamýšľate aj nad tým, že ako pomaly, že aj ako tie zuby tým budú prenikať
no, ale,
a čo vlastne
áno,
pri tom
hej, určite,
dokonca,
určite.
Že aké teploty, aké rozdiely v tých skupenstvách budú cítiť.
Hej, a niektoré koláče vieme, že sú lepšie, keď sú trošku napríklad 10 minút, že počkajú alebo tak. Ale určite rozmýšľame presne nad týmto, že keď do toho človek zahryzne, alebo že ako to bude jesť. Že čo si zoberie na lyžičku, či sa mu tam zmiestia všetky tie textúry a že keď si dodá do úst, že čo prvé prichádza, alebo čo preráža, že či je to naozaj vyvážené, že či tam niečo nechýba.
A to aj niekedy musíte hovoriť tým ľuďom, že ako to majú jesť? Lebo akože nie je to akože úplne jednoduché zase niekedy, že špeciálne teraz cez COVID, tak myslím, že neviem, či posledných dvakrát, čo som si u vás niečo bol kúpiť, tak som to potom akoby, že jedol, že buď v medickej, keď ešte bolo teplo, alebo proste buď v robote, alebo doma. A hlavne v tej medickej to akoby, že nebolo úplne jednoduché.
No hej, tak nemá to ten šarm, že človek
no, akože šarm to má, ale ako
dobre,
keby, že človek má takú logistiku okolo toho trošku.
No hej, tak napríklad na taký milfoj je potrebný nožík. Ten, keď vidím, že ľudia už to majú na tanieriku, teda predtým, jak bol ten COVID, tak poviem, že nech si to otočia, že sa im to bude lepšie krájať, lebo to je také špecifické a potom sa im to celé rozpučí a vidím, že sú takí nešťastní z toho, jak to pozerajú na ten tanier.
Majú také porivy, že to vidia, že akoby sa boja do toho vôbec nejakým zavadiť, aby tam porušili.
Áno, 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 hej, sú niektorí takí ľudia, že áno, to je škoda zjesť.
My sme na to len pozerali.
Hej. Áno, hej.
Zaujalo ma, čo si povedala, že Joan akoby, že niekedy, že ochutná niečo a dostane z toho nejaký nápad. Čo Joan v Bratislave ochutná? Akože, kde sa u proste rodeného Francúza, vyučeného cukrára a Parížana v Bratislave dá nájsť niečo, z čoho ako keby poberie nejakú inšpiráciu? Že nebude akože ty si ho zasvetila do takých tých československých štýlov, zákuskov, alebo z začiatku si hovorila, že ťa to až tak nie toto
nepriťahovalo? No, to veľmi nie, lebo tak myslím, že niečo určite chutnalo, ale tak sa na to väčšinou pozrel a povedal, že si neprosí.
OK.
Takže...
Čiže ako to vlastne? Je teda niečo v Bratislave napríklad, čo on môže?
Čo sladké by si dá?
No, napríklad, že akože, tak ja viem, že okrem vás by som ešte možno takým dvom, trom patiserkám povedal, že to je také ten francúzsky štýl.
Ale on nevyhľadáva francúzsky štýl vyslovene, ale čo si ideme občas kúpiť, napríklad keď nedeľa alebo pondelok, tak sú polito cheesecakes.
Polito, ako je, že cheesecakes. Takže... Niektorí ľudia to označujú za veľmi nudný štýl dezertu, čiže nezdielate tento.
Ja mám veľmi rada cheesecake. Problém je v tom, že podľa mňa v istom období boli v Bratislave same cheesecakey. Mm-hmm. Všade boli iba cheesecakey. A každý chcel robiť cheesecake, lebo to sa proste asi ľahko robí, alebo ja neviem.
Bol taký ošial, no.
Bol taký ošial, ale myslím si, že Polito ich robí naozaj super, takže tam si občas zajdeme na takú väčšiu krabičku cheesecakeov, máme ju potom tak na dva dní, ale tieto máme radi.
A nejaké iné ešte z týchto patiserí a cukrárni? Z tých francúzských, akože sú také, že echt francúzske, pomôž mi pod Horským parkom, čo je Chez Balzac.
Aha, OK. No, áno, tam chodíme pre bagety.
OK, OK. Potom vlastne aj Luset v Petržalke je taký celkom... Tam aj cheesecakey, nie?
Tam aj cheesecakey, no. A potom z francúzských vecí macarons.
Áno, toto.
Takže tam veľmi nechodíme, priznám sa.
OK.
Je to aj tak trošku od ruky.
No jasné.
Od našej cesty. A potom ešte Fleur Bakery.
Áno, ježiš, tí sú úžasní. A neviem, oni sú tak strašne skromne otvorení.
Áno, veľmi skromne, ale tak asi im to stačí.
OK, a teda ten nápad, že teda založí ten koncept Le Miam, od začiatku ste teda vedeli, že to bude taký ten hi-fi štýl, že proste to budú tie zákusky, že nie je úplne lacné a teda, že premakané tak, že lebo tak, že v Bratislave ste v podstate boli, aj v podstate dal by sa povedať, že medzi prvými, že mali ste to aj nejakým spôsobom takto overené, alebo ste išli úplne akože naslepo?
My sme začali v roku 2015.
Už tak dlho? Ne?
Áno, ale to bolo, že také mini Le Miam na obchodnej, to neviem, či si registroval.
To bolo, nie.
No, to bol prvý Le Miam, bol na obchodnej vo dvore. A tam bola v podstate výrobňa a tam sa dali zobrať koláčiky iba takeaway. A vedelo o tom, v podstate dosť málo ľudí, mali sme iba taký vyvešený štítok na obchodnej a iba tí, čo akože o tom vedeli, alebo nejak cez kamarátov sa o tom dozvedeli, tak tam si chodili postupne aj najskôr iba pre koláčiky, najskôr boli iba objednávky, že boli torty a makarons a potom postupne vlastne, keď sa Joan ku mne pridal, tak sme začali robiť aj vlastne malé dezerty do vitríny a pečivo. A chodili sme do trhy do starej tržnice.
OK, tam som možno o vás zavadil, ale stále mi to...
Možno, ale my sme si potom dali takú ročnú pauzu a išli sme bývať do Barcelony.
OK, twist.
Twist. A chceli sme začať podnikať tam, ale nejak sme zistili, že v tej Barcelone sa nám asi nechce až tak úplne žiť.
Kvôli?
Kvôli...
Nechcem byť sugestívny, aby som presne vedel, prečo nechcem žiť v Barcelone, ale povedz ty.
Je to asi príliš rozdielne od Paríža.
A OK, dobre.
Je to taký trošku... punk, by som povedala. Že ten Paríž má takú eleganciu a neviem, čo sme si mysleli. Akože Barcelona je super, hej? Ale ja si myslím, že Barcelona je super na výlet. Alebo možno, že Erasmus.
Čiže Paríž je taký usporiadanejší oproti Barcelone.
No usporiadanejší ani nie, ale to je trošičku iná kultúra. Ja si myslím, že my sme hľadali, že kde by sme sa teda usadili, že niečo také možno medzi Slovenskom a Francúzskom, hej? Že nejaký kompromis nájsť niečo možno, že iné. Dobre, tak Barcelona je pri mori, je to také skôr príbuznejšie, dajme tomu Joanovi, že aj on sa tam bude cítiť viacej doma ako na Slovensku a skúsime teda podnikať tam. Ale nejak sme nevedeli si tam úplne nájsť miesto, že aj sme nevedeli, že či by Španieli úplne ocenili takúto luxury patisériu, hej? Tak že oni majú radšej také nejaké možno ťažšie veci, plné krému a
Okay. Také. Toto ma tiež potom zaujíma, že vlastne, že prvý raz počujem, že by to mohli rozdiel v tých štýloch. No dobré, ale Barcelona, ako keby, že tam to možno nie je, že o Španieloch, ale skôr, že o tých turistoch, nie? Že mne to príde ako také mesto, že kde vlastne ani tá Barcelona nehrá futbal pre Barcelončanov, však oni majú 100-tisícový štadión a podľa mňa asi viem predstaviť, že tam dve tretiny sú turisti.
Môže byť, no.
Aj bolo aspoň niečo, čo sa na vás tak nalapilo z tej Barcelony, že vieš, že toto ste akože tam buď zistili, alebo kľudne nejak negatív, akože v opačnom zmysle vieš, že napríklad ste zistili, že čo nechcete robiť, alebo?
Ja si len myslím, že sme si dali takú ročnú pauzu od toho podnikania a bolo to celkom fajn, že sme sa vrátili do tej Bratislavy možno s takým väčším optimizmom, že bude to dobré aj tu.
A to už ste potom išli na tú Špitalskú?
To sme išli potom už na tú Špitalskú, áno.
Kde ste otvorili, podľa mňa, tak rok dozadu, rok a pol?
No, už to boli dva v apríli. Uh-huh, už to boli v apríli.
Apríli 18.
Áno.
No, tak ten čas ale letí.
No, presne tak, no. My sme dostali vlastne ponuku na tento priestor a to bol aj dôvod, prečo sme sa vrátili, lebo sme nevedeli. Ja sme boli na tej obchodnej, tak sme hľadali priestor. Uh-huh. Ale nič sa nám nepozdávalo, nič sme nevedeli nájsť a potom sme dostali ponuku na tento priestor, ktorý mal v podstate, dajme tomu, že splňal skoro všetko, čo sme od toho priestoru chceli.
Čiže máte tam aj tú výrobňu a to zázemie.
Áno, presne tak. Že chceli sme, aby to bolo vidieť. Aby ľudia videli, že to tam naozaj všetko vyrábame.
Okay. Vy ste taký úplne taký kontrast s takým podnikom, čo neviem, že či úplne prevedla vás, alebo trošku ďalej, ale tam bola taká kebabáreň a teraz tam je taká nejaká kaviareň alebo čo, ale že to sú podniky, ktoré majú polepené tie výklady. A ja osobne mám strašný mentálny problém vstúpiť do takého priestoru, že nevidím donútra zvonku, že ja za tým hľadám nejaký dôvod, ktorý by sa mi nemusel páčiť.
Ja myslím, že oni nemajú polepené tie okná, ale
je,
tam sú čierne tapety, alebo to vymalovali na čierno a tam je strašná tma a to je väčšinu času zavreté. Teda ja si myslím, že keď už konečne otvorili aj ten interiér, tak potom zase prišiel COVID.
Čiže nemáte také nejaké bližšie vzťahy, že by ste si chodili požičiavať hrnček múky?
Nie. Oni tam aj nepečú, to iba hey, akože taký pub, skôr by som povedala.
A dobré, a ten Lemiam, teda by ste, čo od začiatku ste nabehli, pokiaľ sa ja pamätám, tak ste od začiatku mali proste také tie kreácie.
Áno.
A teraz to akože viem si predstaviť, že na začiatku to muselo byť v Bratislave taký akože wow, že ľudia proste prvý raz asi v živote zažili niečo takéto umelecké. Čo sa týka tých dezertov. Akože bola to hneď láska na prvý pohľad, alebo mali aj také, že... Lebo opäť nechcem byť sugestívny, ale že možno tá cena im tak nejak akože...
Bolo určite veľa ľudí, ktorí prišli a sa pozreli a sa otočili, že proste, že toľko to za to nedám. Že nie. Ale si myslím, že ľudia už si u nás zvykli, že vedia, čo môžu za tú cenu očakávať. Mm-hmm. A nemusia tie naše koláče jesť každý deň, ale keď vedia, že majú chuť na niečo kvalitné, tak prídu a zoberú si možno pre seba alebo pre celú rodinu, keď si chcú osladiť.
Aj máte také nejaké, že od začiatku, že za tie dva roky, čo to robíte teda na tej Špitalskej, takže napríklad ste tak so skúsenosti sa poučili, že napríklad, že nejaký štýl viac ide, alebo že niečo premýšľate takto?
Určite, hej. My sme skúšali robiť aj také jednoduchšie veci, ako možno, že nejaký brownie, lebo niekto sa nás pýtal na brownie, tak sme robili brownie, alebo nejaké tie loaf cakes, alebo... Mm-hmm. Oni majú ešte také, že madlen a takéto jednoduché, také pečivko. Ale veľmi to nešlo. Ľudia potom stále pýtali viac tie naše zákusky, tie prepracované veci.
Uh-huh. Vy to máte zase aj tak, že máte, akoby, že keď dojdem ku vám, tak tam máte akože pokryté také štýly, že máte že ovocnú časť, máte takú, akože, takú belšiu.
Snažíme sa.
Čokoládovú časť, že toto všetko ako keby...
To súvisí s tým, ako rozmýšľame nad tým. Uh-huh. Keď vymýšľame dezerty, tak rozmýšľame aj nad tým, ako bude vyzerať tá vitrina v podstate. Uh-huh. Aj čo sa týka napríklad farebnosti.
Okay.
Aj čo sa týka, aby tam bolo presne, že pokryté nejaké také, že dobre, tak príde niekto, kto má rád tmavú čokoládu, niekto, kto má rád mliečnú, potom niekomu treba niečo ovocné, niekomu treba niečo menej sladké. Uh-huh. A snažíme sa mať aspoň jeden dezert bez lepku, no nevždy sa to podarí, lebo tak to už je samostatná kapitola. Uh-huh. Ale snažíme sa, no.
A máte také, že už aj viete, že za ten čas, že napríklad, že čo je medzi Bratislavčami najpopulárnejšie a čo naopak?
Áno, máme jeden dezert, volá sa Luskačik.
Aha, viem, ktorý, áno.
Hej, no a to je klasik.
To sú oriešky.
To sú lieskové oriešky a mliečna čokoláda. A ten sme sa snažili už viackrát vyradiť z ponuky a niečím ho nahradiť, alebo urobiť niečo iné, podobné, alebo tak, ale nepodarilo sa. Vždycky ľudia prišli, hej, že Luskačik a teraz už ho vyslovene pýtajú.
A dobre, aj to teda sa odráža na tom, že ho musíte vyrobiť akože viac než ostatných, alebo?
Nie, vyrábame ho zhruba toľko ako tých ostatných, ale vždycky je tam v ponuke. Takže ľudia, ktorí ho už poznajú, tak si ho nechajú buď odložiť, alebo...
Aha. Teraz úplne napadla spontánna otázka, že čo ma vždy zaujímalo, že čo robí patiserka, keď teda večer zatvárate a zostali vám ešte tie zákusky?
No rozdáme ich.
Ešte stále si chcú brať napríklad zamestnanci domov, že ešte im to nelazí?
Ako kedy, ako kedy.
Okay.
Si myslím, že záleží od toho, kto tam je, či má niekto nejakú oslavu, alebo vie, že to môže dať niekomu, takže...
A vy sa máte taký systém, nie? Že cez deň napríklad zistíte, že napríklad, že dačo sa míňa, vtedy začnete robiť čerstvé, alebo to je tak, že ráno vždycky viete, koľko toho urobíte a hotovo?
Väčšinou už máme stanovené počty, že urobíme a toľko bude. Už to asi tak vieme to približne odhadnúť, že čo, niekedy sa samozrejme dorába, ak to ľudia zoberú strašne z hurta, že už tam o 12 nič nie je, tak sa snažíme niečo dorobiť, už je to samozrejme limitované, lebo nemôžeme sa potom vrácať už vlastne k výrobe alebo dokončovaniu tých zákuskov, lebo už sú na programe iné veci, aby zase na ďalší deň bolo, lebo to by zase narušil celý ten
ozaj,
ďalší
harmonogram. Ako vlastne dopredu toto treba riešiť? Že tie zákusky, že určite tam mám nejakú predfázu, že si ako keby...
Áno.
Typnem si teda, že niekoľko zákuskov má niečo spoločné a to sa robí teda naraz a potom ako keby nejaké krémové
No, tieto. Asi... aj tak sme nad tým rozmýšľali, ale no niekedy sa nám podarí možno jedna zložka na dva zákusky, ale veľmi málo.
Každý zákusok má takú, no, taký blueprint vlastne.
Hej.
A to je vlastne ako
možno
potom...
niektoré cesto, možno. Mm-hmm. A keď robíme odpalované a máme eklér a máme aj Paris-Brest, ten mm-hmm. venček, mm-hmm. tak to sa dá v podstate urobiť naraz, hej, že urobím aj eklérky, aj tie Paris-Bresty, keď sa idú piecť. Mm-hmm. Ale to je asi tak, no, to je asi tak všetko.
A potom vlastne tie bežné zákusky, že, tak, že dá sa vôbec povedať, že výroba priemerne trvá, že 4 hodiny, 5 hodín?
No, to je veľmi ťažko povedať, lebo presne to sa rozdeľuje na deň dozadu, ešte aj možno, že deň predtým, že prvý mm-hmm. deň sa urobí cesto, na ďalší deň sa dajme tomu prípravia krémy.
I vlastne to cesto ešte musí oddychovať. Asi
áno, cesto musí oddychovať a niekedy sa musí ešte poprekladať, alebo teda listkové jasné, ale niektoré sa musia aj nejako poprekladať a potom ešte si musí oddychnúť a potom na ďalší deň sa vyvalká a robia sa z toho napríklad tie košičky, čo sú na tarteletky mm-hmm. a potom v podstate sa robia tie krémy, aj ten krém sa niektorý musí urobiť deň dopredu, niektorý sa pečie, niektorý nie a potom tie šláčky sa už robia v podstate nakoniec.
Ja som teraz mal taký záchvat, že som si doma trošičku piekol a vyrábal som si cesto, priznám sa, že skončil to potom tým, že som si kúpil už naposledy takéto lískové cesto predrobené. Ale strašne na tom zaujímalo, že vlastne, že ja som si tak akože googlil nejaké recepty, lebo snažil som sa niečo prísť proste, že niečo sa o tom naučiť a tak. A že tam akoby bol, že boli také tie, že opakujúce sa zložky, že múka, vajíčko, maslo, mlieko. Mm-hmm. V podstate si myslím, že som možno, že všetky dal. A teraz ma na tom tak zaujalo, že proste, že do niečoho niečo nejde a tým pádom to cesto je nejaké.
Áno.
A neviem, tú otázku,
konkrétny príklad?
No napríklad, že neviem, že na čo sa presne chcem spýtať, ale že o tomto, že vlastne, že keď to akože dekonštruujeme, takéto základné pečenie, tak o čo sa starajú tieto všetky zložky? Že okay, že múka, teda je tam ten lepok, je tam tá hmota,
robí,
ten materiál.
Dáme tomu, že elasticitu, hej?
Elasticitu, okay.
Lebo keby si napríklad nahradil rýžovou múkou, ktorá nemá lepok, mm-hmm. tak nemá elasticitu.
OK.
Tým pádom z toho neurobiš nejaké asi kroasanové cesto.
Áno, okej.
Okay. Ešte som nejedla teda rýžový kroasan.
A na to stačí iba tá múka? Že? Lebo takto, urobil som cesto, kde bola múka a maslo a failol som miserably, jak sa povie. Že mi to, akože sa mi to úplne rozpadlo, že vôbec to akoby nie...
Aha, no ešte určite dôležitý je ten proces toho miesenia.
Uh-huh.
Hej,
že aha,
treba
že som to málo... málo
no,
som
možno
to...
si to málo, okay. alebo si to veľa, neviem, ako víš, to vyzeralo nakoniec.
Víš, prečo bol, alebo recept bol taký, že to musí byť studené maslo s múkou a že musí to byť, zostať studené, že len končekne prstov, sa to musí, to bol, vieš čo, to bol cesto short crust anglicky.
Aha, okej, okej.
Takéto biscuit cesto.
No, taký shortbread, hej?
Short,
no, taký sable bread. No.
Iba, že iba, že múka, maslo.
Vajce.
Cukor. Vajce tam nešlo.
Ani vajce tam nešlo.
A myslím, že tam išlo, že buď voda, alebo mlieko. Myslím, že som dal akéto mlieko. Dobre, a tá múka, akoby, že potom, že to kvasenie toho cesta, na to stačí múka, alebo tam... Teraz sa akože veľa ľudí si čuká na hlavu, že takéto akože základy riešim.
Nie, keď chceš robiť ako kysnúce, tak tam idú kvásnice alebo kvások.
Čiže tam musí ísť kvások. No. Lebo napríklad, že pri piciach, napríklad to je tak, že do niektorých píc, akoby, že keď ich teda mám pred sebou, tak vidím, že do tejto píce, že išiel tie kvásinky, alebo tie, jak sa povie, drožde.
Áno, no.
Ale že sú aj také píce, že ktoré akoby, že prirodzeným spôsobom sa nadvihnú, že povedzme.
O pici toho veľa fakt neviem.
Nie, že on to cestom ide, že samotná tá múka, že tiež má takýto nejakú schopnosť, že
vie,
keď je dáš čas, tak akože vie
určite,
vystúpiť.
Ale tak to by trebalo dať asi veľa času, ale do ciest, ktoré kysnú v podstate ako tie kroasány, tak tam treba dať tie kvasnice alebo kvások.
OK. Teraz je tam tá tuková zložka, to znamená, že buď maslo, alebo ešte som aj zažil také, že napríklad, že masť tam môže ísť do niektorých takých.
Áno, a ja som počula, neskúšali sme to ešte zatiaľ.
Myslím, že do trdelníku dokonca som počul, že originál receptu ide niečo takéto.
Môže byť, a viem, že napríklad aj v Barcelone robili kroasany s bravčovou masťou.
A OK.
Že to si trebalo vypýtať.
A to je strašne zaujímavé.
No, že chcem kroasan s maslom. Trebalo si pýtať, to mali akože niečo špeciálne. U nich bol proste klasický bol s bravčovou masťou.
To je nejak sranda, lebo však akože bravčová masť, ona akože v princípe nie je slaná, to len my tam dáme tú sol. Na tú prezerváciu tých neviem čoho veci, ale že akoby samotná ten tuk je rovnako neutrálny ako maslo, ktoré môže byť aj slané a sladké.
Hej, no.
OK, dobre. Teraz ten tuk ako keby v tom ceste, že to sú také tie cesta, ktoré potom sú buď lístkové, alebo také tie proste, že ti urobia taký niekoľko vrstiev, to znamená, že to je to, že vlastne do toho...
Je lístkové, alebo kysnuté lístkové môže byť.
Mm-hmm.
Napríklad na ten milfoj sa používa listkové, ktoré sa tak veľa prekladá a tam vlastne vzniknú tie vrstvy v podstate, že vidíš tie listky alebo také tie papieriky. A potom croissant tiež sa prekladá, ale on potom ešte kysne. A preto, keď ho rozrežeš, tak vlastne vidíš vnútri takú tú bublinu alebo také
slimačka. Áno, to krásne možno naplniť.
Áno, v podstate dá sa to aj naplniť. Hej.
Čiže ale vždy to je mechanická vec, že proste, že teda, že cesto, že dáš tam teda tú zase nejakú vrstvu masla, preložíš to.
Áno.
A zase to, až kým ako keby to urobíš.
Takže uzavrieš to maslo v podstate do toho cesta a potom ho válkaš.
Tým asi to je vlastne exponenciálne, lebo však vždy, keď preložíš to cesto raz, tak ako by si ho preložil až aj tie predošlé preklady.
Hej,
a ty, že
hej,
to vlastne...
presne tak. No.
Okay. Dobre, potom sú tu, že vajíčka.
Áno.
A teraz vajíčka je taká haklivá vec, že proste, že niekedy sa pridáva celé vajíčko, niekedy sa pridáva, že iba bielko, dokonca, že vyšľahané bielko. A potom je tam aj taká, čo som zachytil, že keď dáš veľa vajíčka, tak to niečo urobíš, to stvrdne, alebo že to nejakú takúto vec spôsobí.
No, tak hlavne to bude chodiť ako omeleta.
Á, okej. Čiže vajíčko tam je akoby... Že akú funkciu tam plní v tom ceste? Sorry za takéto...
Nie, ja rozmýšľam, že teda, lebo ja som rozmýšľala aj nad krémom napríklad, lebo som už aj chutnala taký krém, ktorý bol naozaj cítiť po vajíčku, že tam bolo veľa vajíčka. Podľa mňa dosť často citrónové krémy takto cítiť po vajíčku. Ale v ceste, čo urobí, no rozmýšľam...
Že to nie
no
je to...
v croissantovom ceste napríklad nie je vajíčko, hej? Ale...
Že to nerobí to tú elasticitu, ale tu sme si povedali, že vlastne tá múka je na to. Také počuje človek, keď akože sa v tom tak nejak toto hrabe, že vlastne ten lepok treba ešte tak zobudiť, že vlastne ho treba aktivovať, alebo dobre hovorím?
Vymiesiť.
Á, okej. Okay.
Čiže to je vlastne asi, myslíš tým tú aktiváciu, že sa miesi.
A čo sa vlastne deje miesením, ak teda môže mať opäť ďalšiu prvácku otázku?
No, tak ideme tu už naozaj do detailov. Rozmýšľam, ako to vlastne vysvetliť, alebo že či to tak presne viem vysvetliť, ale. To je tá elasticita, že čím viac to miesiš, tým je elastickejší. Samozrejme, to treba tiež vedieť, že aké elastické to cesto chceš.
OK.
Lebo keď už...
Môže byť, že príliš elastické?
Môže byť a potom vlastne presne môžeš mať niečo veľmi tvrdé ako výsledok. Hej? Že napríklad vymiesiš to, alebo opačne možno, ale ako, ja nemiesím chlieb, čiže toto robí Joan, takže toto by boli naozaj dobré otázky pre ňoho, no škoda, že tu nie je.
Áno.
Ja sa ho spýtam, aby som si doplnila aj ja vedomosti, ale...
Strašne by som chcel nejak niekedy robiť podcast po anglicky, len ešte mi nebolo toto dopriate.
No, treba. Takže keď bude prvý podcast, tak špeciál, môžete možno, jeho zobrať. No, čiže treba to miesenie tiež dobre odhadnúť.
Čiže
že...
toto je normálne jedna z tých ako keby tých alchymí, že, ako keby, áno, že doba miesenia. Že nestačí, že recept na koláč je proste, že presná gramáž a presné časy a presné teploty, ale ešte vlastne aj čas miesenia v tom
no,
je.
A ešte aj teplota toho cesta.
Wow.
Takže vlastne aj o to tam ide, že jak si hovoril, že si mal ten recept, kde bolo to maslo, že malo byť studené, tak presne na to treba dbať v určitých receptoch, že na akej teplote je to maslo, hej? Že niekde ho dávaš zmeknuté, niekde ho dávaš rozpustené a niekde ho dávaš studené na kocky, niekde ho dávaš vo veľkých kúsoch.
Aby sa čo nestalo?
Tak to, lebo keď to maslo sa roztopí, tak ono už keď stuhne, tak ono mení štruktúru v podstate. Už nedostaneš naspäť to isté maslo. A to sa ti môže stať tak ako v kréme, takisto aj v ceste. Že...
Čiže chceš v tom ceste akoby zachovať, že viac masla pokope, že menej premiešaného s tými?
Tak to by som to asi necharakterizovala, lebo to je fakt, je toľko ciest a je to veľmi všeobecné. V každom ceste chceš niečo iné, hej, že... Lebo je cesto je napríklad na biskvit, hej, akože taký meký biskvit, ja neviem, akože spončík alebo niečo, hej, tak tam sa dáva roztopené maslo, lebo tam v podstate, tam nepotrebuješ žiadne vrstvy masla alebo niečo, hej, ale keď hovoríme o tom masle, čo ide do croissantu, tak nechceš, aby sa roztopilo, lebo potom ti tam neostanú tie listky, to vrstvenie vlastne.
OK. Keď to, už prestanem s týmito hlúpymi otázkami.
Nie, môžeš kľudne, len aby som to aj ja vedela správne vysvetliť, alebo teda aby som vedela, že či je to toto, čo si chcel vedieť.
A teda, že pokiaľ je toto takáto alchymia, takýto akoby, že úplne, že mágia, stáva sa ešte aj vám s Joanom, že akoby, že niekedy že niečo nevíde?
Jasné.
Že povedzme, že o pár sekúnd ste príliš veľa miesili, alebo príliš málo?
No, môže sa stať, hlavne keď sa zmenia suroviny.
A okej.
Okay. Že nie je vlastne múka ako múka.
Vy vlastne aj takto s dodávateľmi asi pracujete.
No hej. Nie,
toto bolo veľmi ťažké pre Joana, ak by byť spokojný so slovenskými?
Áno, toto je stále veľmi ťažké. Toto je stále veľmi ťažké. Napríklad teraz nám stala taká vec, že máme výpadok múky, takže zajtra asi nebude pečivo.
Okej.
Okay. Lebo nám zabudli oznámiť, že sú trošku pozadu, ako je COVID a že proste... Všetko odchádza tak s takým viac ako týždňovým oneskorením a ja som s tým nerátala, lebo mi nikto nič nepovedal a mohla som skúšať zháňať múku inde napríklad, ale som to neurobila, lebo som nevedela, že to nepríde. Takže.
No a títo dodávateľa povedzme múky, že to sa bavíme, že o akých subjektoch, že to asi nie sú také tie...
Väčšina všetko je z Francúzska, niektoré veci sa nám podarilo nájsť dodávateľa alebo teda niekoho, kto to sem donesie a proste my už si to od neho objednávame a niektoré veci prichádzajú priamo z Francúzska. Áno, ku nám.
Okay, a čo ešte?
Maslo.
Maslo.
Maslo, to je základ.
Čiže tu je napríklad odpoveď, že prečo akoby zákusky a pečivo vás stojí nie úplne slovanskú cenu.
Aj to napríklad, hej, presne. Okay. Ale určite sú to tie suroviny, sú to tie zložky a sú to aj tie hodiny práce, dajme tomu, ktoré sú investované do toho.
A máte aspoň aj také, že z času na čas vyskúšate nejakú slovenskú surovinu alebo dodávateľa, že či náhodou tu ešte, alebo povedzme, že sa k vám donesie, že cez nejaké kruhy, že niekto má taký chýr, že akoby, že...
Hej, určite, hej. Mhm.
Dobre, a teda, že keď náhodou niečo nevyjde, tak potom nasleduje čo?
Potom analyzujeme, že prečo to nevyšlo, hej, že čo by sme na tom mohli urobiť. Potom to nevyjde druhýkrát, tak to skúšame nájsť nejaký zlatý stred napríklad. Napríklad s tým miesením to takto bolo, hej, že niekedy rozmýšľame, že chceli by sme, aby tí croissany ešte viacej narastli, alebo aby mali lepšie to vnútro, hej, že aby boli ešte trošičku ľahšie, tak rozmýšľame, že presne o tom miesení, hej, že cítime na chuť, že je tam dosť cíti to maslo, či tam netreba dať ešte trošičku soli, aby to bolo také možno výraznejšie.
A keď náhodou niečo teda nevidí, tak to je do koša tým pádom, že nejaké cesto, ako
no,
by celá
toho,
varka,
či sa to dá jesť, no.
A, okay, čiže je tam akoby nejaká miera.
Je. Akože nestáva sa tak,
nedokonalosti.
Že nemáme teraz, že každý deň vyhadzujeme 4 plechy alebo niečo. Máme recepty, ktoré už sa držíme a ktoré vieme, že fungujú, hej, ale keď ideme robiť nejakú novú vec, tak tiež rozmýšľame, že čo už sme robili podobné, ako to zhruba fungovalo a keď niečo skúšame, tak to robíme väčšinou v malých množstvách, hej. Že...
OK. Lebo vy by ste totiž to mohli mať totálne takú, že nejakú slovenskú pekárničku, ktorej, že keď sa vám niečo nepodarí, tak im to posunúť a u nich by to bolo stále, ako keby nadpriemer. Nechcem byť akože zlý, samozrejme, že akože sú aj slovenské pekárne, ktoré sú úplne fantastické, ale tak akože chápeme.
Čo oni by z toho niečo už vyrobili?
To supermarket nejaký, no dobré, keď už teda nechcem niekoho uraziť takého akože poctivého. Dobre, a teraz ty si teda naznačila niečo o tom francúzskom štýle pečiva a zákuskov. A čo si po tým máme predstaviť? Nechcem opäť sugestívny, ale že ja som si tak všimol, že strašne veľa tých francúzskych kreácií sú také tie... Že nie je to akože, neviem, či to je úplne lístkové cesto, ale je to takéto vrstvené cesto, to znamená, že s tými vrstvami tuku medzi ním, keď sa pieklo. Ale navyše k tomu ešte, ako keby, že je tam taká ako keby cukrová krusta v tom. Že aj vo Flair Bakery vlastne, že skoro každý z tých pečiv, teraz nebavíme sa o zákusku, ale tých pečiv, že vlastne, že keď to chytíš do ruky, tak vlastne je tam taká vrstvička cukru. Ako keby...
Taká tenulinka?
Áno.
To je iba sirup, ktorý sa dáva na...
Čiže nie je to nejaká taká, že povinná fíčura, že toto je tá francúzskosť?
Nie. Akože veľa sa to používa, že sa to napríklad potrie presne, aby sa to pekne lesklo, alebo aby si to zachovalo nejakú formu, ale to určite nie.
A v čom je teda tá francúzskosť potom oproti napríklad tej slovenskej škole?
Tá jemnosť, ja si myslím.
Aha, okay.
A možno je to presne aj to vyhľadávanie tých nových chutí, že sa to stále netočí okolo toho punčaku a veterníku a... Neviem ešte čoho. Čo je ešte také typické slovenské?
Toto sú tie modernejšie zákusky, potom ešte je taká tá úplne klasická, že tie koláče, ktoré sú ako keby z toho cesta.
Aha, koláče od babky? Typu?
No. Tam asi sú nejaké podobné veci, nie? Že napríklad odpalované cesto.
Áno, odpalované cesto je, hej, ale akože keď to tak v globále vezmeme, tak si myslím, že to je presne tá jemnosť. No, nemyslím si, že u nás ľudia nad tým tak rozmýšľali, ako tam u nich je. Celková aj gastronómia má oveľa väčšiu asi históriu vo Francúzsku ako u nás.
Hej, je to aj tou ekonomickou nejakou takou stránkou, že akoby u nás bolo to pečenie koláčov taká v podstate ľudová vec, že akoby, že tie koláče akoby vynachádzali ľudia, ktorí nie úplne mali napríklad na výber, že dneska urobím taký alebo taký koláč. No proste nie, proste bola múka, bolo nejaké ovocie
určite,
zo stromu.
Určite, hej.
Tá francúzskosť je vlastne taká hravejšia v tomto.
Určite to je z históriou spojené, si myslím, že tam to asi vzniklo skôr. Aj si myslím, že to stolovanie tam bolo iné ako tu celkovo. Že tu na ľudia si potrebovali trošku výživnejšie jedla, išli robiť na pole, tak si dali zemiaky a za tým nejaký poriadny koláč. A tam si tak predstavujem také tie dámičky v Paríži, ktoré už vtedy boli vymodené a dali si nejakú malú makaronku. Alebo niečo takéto, hej, že si myslím, že je to kontrast aj tých svetov a to sa to odrazilo na gastronómii.
Lebo zase napríklad, keď to bereme takto, tak ako keby po tej tradičnej ľudovej nejakej takej tom smere toho pečiva alebo teda toho pekárenstva. Takže vlastne tie naše tradičné zákusky sú akoby ten rozdiel, že akoby že od nejakého dvojzložkového koláča zrazu tam máš už tie vrstvy a takéto veci. Ale zase to nie je úplne to francúzske, akoby že nejaké ovplyvnenie tam badať. Nie, že taký veterník napríklad akože je v podstate taký, aspoň teraz môjho laického hľadiska, je taký francúzsky už teda tým, že to zložito vyrábané cesto a...
A tak sa sem dostali podľa mňa určite nejaké zákusky.
To nemá náhodou nejaký taký, že pôvod, že nejaký francúzsky zákusok, že vlastne z toho.
Vieš čo, toto vôbec neviem, musím si pozrieť históriu veterníku, ale majú presne niečo také, čo vyzerá tiež, že to také kolečko, volá sa to, že Paris Brest, ale toho históriu poznám, hej, to bolo ako kolečko od bicykla, bolo to, myslím, že na neviem, či to asi na Tour de France, to bolo z Paríža do Brestu, hej, a proste urobili to ako kolečko od bicykla, volá sa to Paris-Brest, hej, a to je taká francúzska klasika.
OK. Dobre, a teda tie slovenské tradičné koláče, že tam ako keby, že máš aspoň ty nejaké také, že pred Vianocami u vás doma, že čo pečiete? Zase Francúzsko opäť teda tu...
Väčšinou nepečieme, moja mama nepečie tiež, takže pečú babičky. A jedna ešte pečie a ona robí makovník a orechovník.
A, okay.
A to mám...
Na to Joan čo hovorí?
To má rád.
Hej?
To má rád, hej.
Okay, okay.
A ešte robí aj taký tvarohový koláč, že ten má tiež veľmi rád. Takže to musí byť u nás na Vianoce tiež, to sú také klasiky.
Jasné. Kebyže chceme inšpirovať slovenských poslucháčov tohto podcastu, blíže sa Vianoce, a oni teda majú opäť teda tie plány ako vždycky, to znamená, že to cukrový, jak sa povie, okrúhle z vyrezané srdiečka, linecké, presne.
Také robiť
veci.
Nebudeme.
OK, jak to, ja som s tým tiež mal dlho taký problém, že potom som to niekedy akože ochutnal už také, že také lepšie a čerstvé, že zistil som, že je to aj trochu od tej kvality
no,
toho
áno.
Človeka, čo to vymýšľa, alebo u nás to vždycky na stole zostalo. Ako
áno,
keby
hej,
také...
no tam to ostane, tam je to už také obsunuté.
Zrobil som slovenské televízie, tam bola nejaká pani, ktorá vlastne celé televízie toto akože dodávala.
A donesla to čerstve, nie?
Áno, presne.
Bolo to, super.
Že, bolo to akože lepšie, no. Stále to akoby pre mňa nebol úplne ten, že by som z toho akože odpadol.
Hej,
dobre, ale na svoje otázke. Kebyže niekto napríklad, že filozofia, že musí byť akože zostať rovnaká, čiže ľudia ako keby, že nie sú takí šikovní ako vy, ani takí zruční ako vy, aby dokázali, ja neviem, že si naplánovať niečo s toľko textúrami a s toľko materiálmi a s toľko formami. Ale na druhej strane, ako keby, že chceli byť, že tento rok možno aj trošku akože vylepšiť tú svoju hru.
OK.
Pečiacu. A je také niečo, čo ti napadá, že čo by sa dalo ich naučiť v tomto, že nemusí to byť teraz, že teraz sa dozvedia kompletný recept, ale že také niečo, čo ako keby ich mohlo nejakým spôsobom posunúť v tom vianočnom, že aby nerobili teda úplne iba tie tradície, ale že nejaké také.
Čo by chceli mať na vianočnom stole?
Taký hekňák, čiže vlastne, že namiesto toho, že otrocky iba samé linecké cesto robíš dookola, takže že tento rok, že vyskúšaj, ja neviem.
Čakáme
urobiť.
Ich v Lemia, môžu si prísť objednať.
Že napríklad tie, že ja neviem, z takoto cesta croissantového, že niečo také, čo by si sami vedeli. Lebo jasne, že prídu ku vám akože sa inšpirovať, ale nie všetko asi dokážu napodobniť, tam smerujem, chápeš?
Hej, že by si chceli urobiť niečo na vianočný stôl možno ako dezert?
Kebyže náhodou im už akože lezie na nervy to, čo robia doteraz, že či...
No, ak by som takto ja bola doma a že si chcem niečo urobiť, tak by som asi urobila iba že čokoládový mus do myštičiek možno. S niečím takýmto, lebo to je jednoduché, recept sa dá určite nájsť, je to ľahké, dá sa to do chladničky, nemusí to mať milión vrstiev ani príchuti a niekto si to môže ochutiť a neviem, niekto to má raz s červeným ovocím, hej? Sice teraz nie je veľmi sezóna, ale dá sa to aj s orieškami alebo s nejakým orieškovým maslom alebo s nejakým biskvitom alebo niečo.
OK.
Čiže to by som si asi... Aj čokoládový mus sám o sebe je podľa mňa super, hej, takže...
Mus je vlastne to je ako...
Pena.
Že to... OK.
Čo je vlastne... Dá sa to urobiť aj iba, že čokoláda s vyšľahanou smotanou, hej, napríklad.
Á, takto, no. OK. To je vlastne akože šláčka akurát teraz hustená takým tým niečím čokoládovým.
Áno, no niekedy sa to robí s vajíčkami. Áno, ide tam aj trochu cukru, ale tak tým pádom, že tam tá čokoláda, tak o tom nie ide veľmi veľa.
OK. A u vás teda na Vianoce sa hovorilo, že nepečieš, ale to znamená, že nemáte vôbec žiadne?
Pečie máme iba toto od babičky v podstate.
Okay.
Čiže nie. A potom si na Vianočný stôl vždy robíme nejakú tortu alebo niečo takéto.
Tortu. Okay.
No. Čiže takúto klasiku si robíme, že vyrátame, koľko nás bude a urobíme si tortu. A niekedy aj dve.
OK.
Takže tak.
Dobre, a teraz teda s Lemiam to teraz ako vyzerá? Že pred Vianocami máte čo robiť? COVID vás zatiaľ ako zasiahol? Vy ste mali inak aj predtým také, že ľudia, že u vás vysedávali, alebo že to bolo vyslovene to bolo založené na tom, hej?
Nebolo to založené na tom, bolo to asi tak pol na pol, ale boli vyslovene ľudia, ktorí chodili každý na raňajky napríklad. Že nesedeli tam celé do obede, ale prišli si dať v kľude ten croissant na kávu a išli ďalej do práce napríklad. A potom boli aj ľudia presne, ktorí sa tam stretávali s kamarátkami, alebo prišli s mamou, alebo aj celá rodina prišla s deťmi na koláčik, hlavne v sobotu. Takže
a akože
je to teda... smutné vidieť ten interiér prázdny.
A je to tak, že títo ľudia aspoň teraz, že si berú so sebou domov?
Berú si so sebou určite.
Však, vy zase máte výhodu v tom, že ako keby, že okay, že keď si niekto zoberie od vás koláč domov, tak síce príde o takéto, ako keby, že si vonku, piješ aj tú kávičku.
Áno, že nejaký nemusíš... cieľ vonku sa prejem.
Áno, presne, ale že...
Hej, no však našťastie, že je to takýto produkt, ktorý vieme zabaliť. A ľudia si to zoberú.
A keď to teda máš ako keby nejak opísať, že tá situácia, že ako vás zasiala, tak ako keby, že ste na tom, že bojujete, alebo že ste sa dokázali prispôsobiť?
Myslím, že sme sa prispôsobili. Určite ešte vidím nejaké možnosti, čo by sme možno dokázali zlepšiť alebo ponúknuť nejaké iné veci na možno nejaké nápoje, takeaway, ale uvidíme, ako pôjde ďalej zima, že či ľudia o to budú mať záujem alebo nie. Máme tam aj nejakú horúcu čokoládu, ale myslím si, že keď už ľudia prídu po koláč, tak už tá čokoláda, už im ju netreba. A tým pádom, keď sa ľudia toľko ani nepohybujú vonku, lebo vlastne veľa vecí je pozatváraných, tak je to také, že idú, zoberú si koláč domov a tam si tú kávu urobia už. Áno, lebo kedy už budú jesť ten koláč, možno, že nie hneď. Takže...
Kebyže je všetko podľa plánu a zase je dobré, čo skoro, tak tam s tým limiamom potom ešte ste mali nejaké také akože sny alebo plány?
Máme
že povedzme...
veľa snov a veľa plánov. Veľa rôznych projektov, ale...
Napríklad, no. Že to miesto vám vyhovuje tak, že, akby, že už tam zostanete no matter what, alebo že keby, že náhodou, ja neviem, že môžete ísť toho, že hoci kabinám, tak...
To je asi ťažko povedať, ale zatiaľ je nám tam dobre na tej špitalskej. Si myslím určite ako priestor na kaviareň je to fajn, ale určite by sa nám zišla väčšia kuchyňa. Lebo častokrát sa nám stane, že máme vypredané, ľudia sú nešťastní, hovoria nám, že máme robiť viacej.
Lebo to je sranda, že vy vlastne ste taký ten, že tá lokalita, je to strašne super, že keď už máte to meno, čo má malé miam, že vlastne tým pádom máte ľudí, ktorí proste merajú cestu tam. Lebo potom chodníku okolo tých dvoch hlavov, akože nie je úplne taká tá premávka, to skôr akože ľudia prefrčia okolo električkou. Že napríklad, že niekde v nejakom historickom centre by to asi bolo viac o tom, že niekto do vás napríklad netuší, prípadne takí turisti,
tak nás nájde.
By zrazu zbadali toho Joana, ak tam niesie proste to cesto a už len to vyhúputalo.
My sme zvažovali aj centrum, keď sme hľadali priestor, ale tam je zase problém s parkovaním. Príde človek, má dve torty alebo má obrovskú oslavu a berie aj to, aj to, aj tamto, ako sa k tomu autu dostane.
Čo mi ako keby nahráva na otázku, že či neplánujete že viac prevádzok napríklad.
Bolo by to možné, ale to historické centrum, neviem, či je to pomer cena výkon, že či to sa naozaj oplatí, lebo tie tam, ceny, tie ceny tých nájmov v podstate...
Že tam by sa vlastne do súčasných cien ešte premietlo to, že by to bolo v, na hviezdku.
No, hej, tak neviem si to úplne predstaviť, že či by to akože bolo prospešné, plus akože ten parking, hej, akože keby sme mali možno že dve výdajné miesta, že kde si preto ľudia vedia prísť, tak sem a tam, ale neviem, no, uvidíme, čo budúcnosť priniesie s týmto covidom.
Tak a platí to pre nás všetkých. Ja ti veľmi pekne ďakujem, bolo to úžasné a som rád teraz, že som sa aj tejto téme konečne venoval. Myslím, že také, že echt pečenie, že by ma to nejak tak zavadili. Ja som si napríklad konečne už akože pozisťoval také nejaké základy, že už budem v tomto oveľa múdrejší. Dúfam teda, že Le Miam si ako pofičí aj cez zvyšok covidu, aj po covide. Ľudia teda minimálne, aj keď teda ich nakoniec náhodou by čakalo teda vianočné plechy plné tradičného lineckého cesta, tak minimálne na inšpiráciu a na niečo iné, teda verím tomu, že naďalej aj pred Vianocami vás ešte stihnú navštíviť, lebo však toto vlastne vyjde, takže ešte bude na to dosť času. Vy ste tam aj otvorení, hej, pred Vianocami?
Áno, my sme ešte 24. dokonca otvorení.
OK,
lebo treba mať predsa tú tortu na to ten sviatočný stôl.
To bude tá vaša špeciálna vianočná ponuka.
Hej, ale to budú už asi iba vydávanie objednávok, takže treba si to predu objednať, ale budeme aj 24. lebo...
A medzi sviatkami, keď už sme takýto informační, aby si ľudia to vedeli naplánovať?
No, budú tam asi nejaké zmeny a myslím, že budeme otvorení potom 26 a 27, to je sobota a nedeľa.
OK.
A potom máme voľno aj my.
O, to je super. Toto najviac milujem na Bratislave medzi sviatkami, že zrazu sa tak vyprázdnia taký kľud na všetko. No. A toto presne si tak hovorím, že...
Takže tam bude asi sobota, nedeľa, dokonca nedeľa výnimočne otvorené, lebo presne nám to nevychádza. My pôjdeme mimo Bratislavy ako rodina konečne. Takže...
Aj do Paríža sa chystáte za Jánovou rodinou?
No, alebo... to ešte uvidíme, len tam je teraz problém, lebo tam to vyzerá, že všetko bude pozatvárané do nejakého 20. januára a máme teda malé dieťa a neviem si to úplne predstaviť, že sme boli teraz 10 dní asi zavretí úplne v byte.
Každopádne... Stále vás teda budeme všetci sledovať na Instagrame hlavne a dozvieme sa všetko potrebné.
Všetko sa dozviete.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento úžasný podcast. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.